бүгінгі қонағы Илгиз Шайхразиев татар эстрадасына сифатлылық һәм шәхесләр җитми дип саный. Үзенең җыр өлкәсенә китүен халыкка әйтер сүзе барлыгы белән аңлата. Соңгы вакытта үгет насихәт рәвешендәге дөньялыктан тыш ахирәт барлыгын искә төшергән җыр иҗат иткән. Илгиз белән аның иҗаты һәм татар эстрадасындагы үзгәрешләр хакында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Илгиз Шайхразиев. Илгизне без телевизордан карап, концертлардан карап күпмедер яки аның җырларын тыңлап беләбез. Я үзе башкара, я башка җырчылар башкара. Инде күптән сөйләшәсе килгән иде аның белән. Менә Аллага шөкер, инде матур җәйге кояшлы көннәрдә очраштык Казан үзәгендә. Илгиз, ни хәлләрдә, ни эшләр бетереп йөрисең?
Сәлам-сәлам, хәлләр яхшы, Аллага шөкер.
Илгиз, менә мин әле интернетта һәм гәҗитләрдә тулы әңгәмә биографияңны, тормыш юлыңны язган, инде әңгәмә тапмадым. Бәлки бардыр инде, тулырак сөйләсәң иде бераз биографияңны.
1988 елның 10 июлендә Чаллы шәһәрендә туып үстем. Татар гимназиясендә укыдым 29-нчы. Казанда мин белән сөйләшәләр кешеләр. Алар ышанмыйлар мин Чаллыдан икәнне. Ничек син шул Чаллыдан булып та татарча матур сөйләшәсең? Мин әйтәм, безнең Чаллыда бүтән кеше матур сөйләшә татарча дим.
Чаллыдан соңга киттең.
Чаллыдан менә 11-нче классны бетереп мин килдем Казанга, мәдәният һәм сәнгать университетына. Венера Ганиеваның группасына кердем инде. Ул аталды ул вакытта җыр буенча, вокал.
Җыр вокал дибез. Үзеңне тыңлаттырдың бит, чөнки синнән дә тамчы тама тама ташны яра, ярдың ташны. 5 ел элек әле сине ничектер тыңлыйсылары килми иде кебек. Мәдәният һәм сәнгать университетына кергәндә башландымы ныклап торып җыр белән шөгыльләнү, әллә инде балаша хыялы ук бар идеме?
Мин башта 10-нчы, 9-нчы классларда җырлый башладым мин. Мине укытучылар син җырлый беләсең, синең тавышың бар дип мине шандырдылар.
Миңа әйтмәгәндән әйт хәзер. Әгәр шулай әйтмәгән булса, бәлки син дәрәҗәлерәк кеше булмас идеңме? Әллә инде дөрес әйткәндәрме?
Юк, юк. Алар дөрес әйткәннәр дип уйлыйм, ышандырганнар. Халык аны бәя бирә үзенә. Мин үземә бәя бирә алмыйм. Монда Казанга килгәч кенә мин аңладым үземне. Менә Илгиз килгәнсең бит Казанга, Шәлыдан, әни әти йортыннан китеп, зирәгә булмасын иде дип, мин дә Казанга килгәч кенә сиркенә башладым. Алай Шәлыда мин җырлап йөридем. А, җырлыйм, ярар. Әле булыр әле нәрсә булган, может җырламасын да дип уйлаган идем. Казанга килгәч мин күрдем, минем белән бергә укырга килгән кешеләрнең тавышлары да шәп. Алар матур җырлыйлар, матур сөйләгәннәр сәхнәдә. Ә миңа укытучылар шулай итеп әйттеләр, син матур җырлыйсың, ә мин карыйм үземне, мин алардан ким сыман үземне хис иттем. Соңыннан мин кара әле, син бит инде килдең Казанга, давай эшлә дип үземнең кулга алып, но ләкин анда дагын мин әле пешмәгән сигенә бер фрукт идем. Но кирләп пешеп барабыз инде, шушы Казанда кайныйбыз инде.
Ә ни өчен нәкъ менә шушы өлкәгә аяк тиреп барасың да барасың? Бу инде синең тормыш маягың булдымы инде, тормыш юлың шушымы инде синең? Әллә инде хобби гына бу?
Юк, беләсең, просто мин сизәм, минем әйтер сүзем бар кебек үземнең. Кешеләр ишетсеннәр идем, нишләп алар шуны, мәсәлән, тыңлыйлар. Аның гына түгел, бөтен музыкада яхшы. Айдар Галим җыры бит әле, әйтер сүзләре бар әле ул дип. Шуңсына минем дә әйтер сүзләре әле бар, планнар зурдан.
Эшләгән җырларда, иҗатта нәрсә әйттең син? Мәхәббәтеңне җиткердеңме? Әллә инде ниндидер үгет нәсихәттә бирдеңме?
Мәхәббәтемне дә белдергәнмендер, үгет нәсихәтемне дә белдергәнмендер. Әзрәк кенә тетрәтеп аласы да килгән идем, минем башлыйбыз дигән җырым бар, яңа замана. Әзрәк кенә кешене туктатып, тетрәп аласы килде минем ул җырда.
Нинди сүзләр анда?
Риза булсаң, әгәр кулыңны күтәр, яңа замана без төзибез бергә. Күрәсез, бүгенге дөньяда бөтенләй бер сагыз кебек, чын түгел. Шул сагызны чәйнисәң дә, тукта, нишләп соң мин моннан туймыйм дип башлый. Менә минем шул шундый бер момент бар иде. Менә мин чәйнисәң бу сагызны. Һәм аңладым, мин моның белән барыбер бу кашын туймаячакмын. Төпле, итле бер нәрсә эшесе килде минем. Шунда мин анда шундый сүзләр инде, хәзер менә бит инде безнең үзгәрешләр дә әле 2 ел элек башланган иде, үзгәрешләр чыктырна безнең илдә. Анарсын мин шары клубына йөри башладым, анда дагын яшьләр белән аралашып, алар тоже менә шундый амбицияләр күп аларның.
Нәкъ менә татар яшьләренә хас булган нинди амбиция, нинди максат аларның?
Беләсең, минем әйтәсем килгән иде,
ышан алган дәүләтебезне барлыкка китерүме, үзебезне горур милләт итеп тәрбияләүме?
Бәлки ансы да бардыр, но менә ышанмагыз җыен юк бар нәрсәгә дип әйтәсе килгән минем кешеләргә. Дөрес түгел бу нәрсә, менә бу юнәлеш. Мәсәлән, кемдер нәрсәдер эшләгән, асылында ул начар, асылында. Ә кешеләр аңа оо, молодец деп кол чабалар. Оо, мына йөри бит 7 кыз белән бер юлы, мәсәлән. Молодец бит инде. Мына любой кеше молодец ди. А төп асылында бүтән кеше аңлый аның дөрес әйберте беләкән.
Сорау туды. Син әллә инде дөньяга түгел, ахиретеңдә кайгыртасың белә. Дингә мөнәсәбәтең ничек сине? Дин шәрәгать кушканча яшәргә тырышасың кебек тоелды нина.
Беләсең, без бит инде бу дөньяга мәңгелек түгел, барыбер китәчәкбез. Җырлап йөрдең син бу дөньяда, эшләп йөрдең ни? Теләсәң эшләсәң дә барыбер барыр юлыбыз бер, бөтенебезнең. Шул уйлар белән уйлап, мин дингә бик яхшы мөнәсәбәттә. Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, Мөхәммәд пәйгамбәребезнең салсалам аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгәненә ышанам.
Үзең үсә-үсә аңлап, шушы юлга бастыңмы димен, өйрәнә башладыңмы? Әллә инде кинәткән индер бер вакыйга үзгәрттеме сине?
19 яшьтә без бергә үскән идек бер егет белән. Минем ишектә аның ишек якын иде. Без гел бүтнәр бергә үстек, бергә-бергә булды.
Шалда мин дим.
Шалда бу. Ул егет 19 яшьтә үлеп китте. Рак шире белән ширләп, Илназ Гатин. Бик яхшы егет иде. Ул үлеп китте, һәм менә шуннан соң мин ничектер менә уйландырды. Бик каты уйландырды. Кая барабыз? Нәрсә эшлибез? Мин ни өчен туганмын? Нәрсә җырлап йөрим мин? Кем өчен җырлыйм мин?
Җырларда син ниндер мәгънә саларга тырышасыңмы? Шинәк менә дингә таба. Дингә карашны яхшырту асылында.
Дингә карашны яхшырту асылында эшләсәм, мин аны аерым бер җыр итеп эшлим.
Минем хәтердә әйләнә һаман менә бу җыр
нәсихәт.
Нәсихәт.
Бәхет шатлык килгәндә рәхмәтебез онытыла. Ә кайгыга юлыксак сырыйбыз Алладан. Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырдан. Имин көннәр дөрестермеш насыйп ит я Ходай.
Менә бу җырның мәгънәсе нидә менә нәсихәтнең?
Ул беләсең,
сүзләре дә килләр дә синек инде.
Ул җырның сүзләре дә килләр дә минеке. Җәйге барганда миңа килә шундый уйлар, ниләр. Нәҗәлә бирим бит, нәҗәлә бирим, бирим. Анарсын мин уйлап куйдым, туктар, мин нәрсә менә теге яратам, ул сине ярата, мин аны яратам, теге мәхәббәт, мәхәббәт чишекләр гел-гел алайгына булмасын иде. Туктар, берәр фикерлерәк бер нәрсә языйм әле. Кеше тыңлар микән моны? Үзем өчен. Иң беренче мин җырларны үзем өчен язам менә. Үзем ашасын син. Анарсын да кешегә. Шуңа күрә төплерәк әйбер язсым килде. Әгәр мәгәр бер нәрсә булса, эх, менә шул җырны язган идем бит мин. Алай теге зрәгә җырлап бирмәдем дип әйтер өчен.
Кызган тоба.
Шәйх Разиев, ялгышмасам, Шалды мэрының да фамилиясе шул түгелме әле?
Шул.
Шәйх Разиев, син Шалды мэрының туганы түгелсең бит. Шундый сорау биргәннәр бармы?
Андый сорау биргәннәр бар. Минем җавабым бер. Дөрес әйтсәм, хәзер син дип, "О" диерсең. Алдашсам, "Эй" диерсең. Шуңа күрә ике арада калдырык бу сорауны.
Әйбәт җавап булдымы? Хәтта мин көтмәгәнне шулай дип әйтерсең дип. Кемнәр белән әлендә торасың? Иҗатташ дусларың дип кемнәр әйтә аласың?
Иң беренчедән Айнур Шарапов. Иҗатташ мына түгел минем гомумән дустым.
Һәм шул тәэсир итте дә бугай, күтәрелеп китәргә, иҗатны ныгытырга.
Әйе, менә беләсезме, без аның белән таныштык шул 2009 елда бер концертта. Башта мин аларны күрдем. Ул вакытта бүре төркеме иде алар, хәтерләсәгез, бүреләр төркеме. Шунда мин күрдем дә мин әйтәм, "О, син кем, син каян?" сораштым мин аннан. Аннарсын ул мине күрде. Шул концертта минем җырлаганым, мин фортепианоны астындагын, тере тавыш белән җырладым. Ул үзе миңа килеп, "Син бу нинди җыр, нәрсә?" мин аңа шулай, ул миңа әйтте, "Бу җырны югалтырга кирәкми, мин миңа аранжировканы үзем ясыйм" диде Айнур.
Ясадымсын?
Ясады.
Нинди җыр
ул? Ул "Син генә" дигән җыр.
Һаман да көтәмче сине. Дашка, бәгърем, сине миңа бүләк иткән, ак ефәк кадергән, мин сине җибәрмим, бәгърем, бер хошам мин җибәрмим, йөрәгемдә.
Үземнең тагын бер-ике җырымны күрсәттем, ул миңа җырларын күрсәтә башлады, шулай итеге, о, кызы икән, ә болай эшләсәк, тегеләй эшләсәк дип, менә шулай аның белән иҗатташлык китте, хәзер инде Аллага шөкер, 3-нче ел ялгышмасам, менә уже без аның белән иҗат итәбез. Аннарсын, дусларым Гөлназ Батталова инде, Илмир Азгамов, тоже күтәрелеп бара, бик яхшы музыкант, аранжировщик. Алмаз Самигуллин, бик яхшы дустым тагын бар, Максут Юлдашев, ул да җырлап йөри, аңа да язабыз җырлар.
Бу синең хоббимы, нәрсә булды инде бу синең илгиз җыр язу?
Хоббира түгел, бәсме, ул бик кызыклы процесс. әйткәнемчә, булай гына урамда йөргәндә дә мин киләр киләп йөрим. Без перестаны минем башымда киләр уйнап йөри. Алар миндә шулай күп, аларны яздырып кына алып битереп булмый.
Әнчек яздырып куясың сияның кайберләрен.
Ну менә мин диктофон бар, үзем телефонда инде.
Шулай яздырасың.
30 секунд, шул 30 секундка кийми язам дагын, үзелеп куя да, потом искә төшерәм яны дальшесын инде. Шул җыр аша мин үземнең хисләремне, бәлки әйтергә теләгән сүзләремне ишеткерәм менә.
Күптән түгел өйләнгән икән, тормыш корып җибәргәне котлыйбыз.
Әйе, әйе, рәхмәт.
Бәхетле гаилә булыгыз.
Рәхмәт.
Тормыш иптәшең генә шулай фикерләреңне, мәхәббәтеңне аңлаттыңмы соң? Туй процессында мин дә яки никах, тан соңгы никах хәдәрме? Сизләдең мәгәшнән дә иҗат кешесе икәнеңне.
Мин аңа башта үземнең иҗат кеше икәнемне әйтмәдем. Ул инде алдан белгән булган инде. Аның белән йөрешкәндә мин яздым дәш кенә дигән җырны.
Аңа багышлапмын.
Аңа багышлап яздым. Аны без Ирина Сайфурина белән җырладык. Аннан алдан мин яздым берәү генә дигән җырны. Туйда аңа башкардым ул җырны. Аның сүзләре дә менә, әгәр дә теге яхшылап тыңласаң, мин үзем аны потом гына акрал нинди сүзләр чыккан. Наверно, бу шуның өчен шулай язганмындыр дип әйтәм. Йөрешкән, әле бик якын мөнәсәбәттә ярамаган кеше турында җыр.
Әттә буга яра сингел. Әле монда килгәндә дә нәрсә белән килдең әле син?
Без әйтмән килдем. Чуйковадан шушы Домактерух ягына хәтлек.
Казан үзәгенә хәтлек.
Казан үзәгенә хәтлек.
Без әйтмән килдем.
Әйе, сен
шулай яшерисең әле без әйтмән.
Без әйтмән быелгын алдым, бик рәхәт, сау һавасылап барасың, җырлый-җырлый. Хәрәкәттә гел главное туктамаска инде. Минем шундый бер девиз бар. Туктап торсаң, ул инде бер адым артка дигән сүз. Калганнар бит атлап бара.
Яшьтәшләреңә, яш башкаручыларга карата нинди фикердә син? Алар дөрес юнәлештә баралармы? Хәзер менә татар эстрадасының менә шу яш башкаручыларын үсештәм әллә инде бер ноктада торалармы?
Әле бер 2 ел элек татар эстрадасына тәнкыйтем күп иде. Хәзер әзәй дип әйтеп булмый инде.
Нинди фикердә? Нәрсә ул? Нәрсә җитми?
Безгә җитми сыйфатлылык. Җитми сыйфатлылык, ул да булса менә сыйфатлы клиплар, сыйфатлы сүзләр, сыйфатлы җырлар, сыйфатлы артистлар. Әгәр карасаң да, мәсәлән, Үзбәкстан эстрадасы күпкә алданырак безнең татар эстрадасыннан. Кайбер җырчылар һаман да әле кайын арасында удашып йөриләр. Хәтта 21 гасырның инде 12 елында да шундый клиплар төшерәләр. Акчалары бар аларның, әле җәлләрме? Ну, менә сыйфатлылык кирәк, рывок кирәк. Ә менә бу рывок булды, бу җәйдә менә минем уйлавымча, ул да булса индиво менә чыкты, атылып чыкты. Гөлназ Батталова тоже әкренләп чыгып бара. Менә шундый яңа юнәлешләр бар, һәм мин бик шатмын шушы әйтик бәләкәй генә үзгәрешнең алдынгы елларында барганым. Менә бу Айнур Шарапов та үзенең өлешен кертте шушы эстраданың үзгәрешенә, чөнки күп кенә җырчылар хәзер шушы безнең студияга мөрәҗәгать итә яңа җырлар артыннан.
Соңгы соравым инде, синең кебек җырларга теләгән, ишекләрне күп шакыган продюсерларның һәм инде зуррак җырчыларның, зуррак кешеләрнең менә шушы эстрадага керү юнәлешендә инде аларны эшләсеннәр. Кирәкме ул, кирәк түгелме, ничек аңларга кирәк менә бу синеке түгелме икәнен? Бар бит аның чыннан да әйтер сүзе булмаганы, нәкъ менә сәхнәгә менә үзен күрсәтергә теләүчеләр дә күп бит инде аның.
Бар төрлеләре минем яшьләргә иң зур теләгем ул иң баштан үзегезнең кем икәнегезне аңлагыз. Чөнки тамашачы ул иң беренче минемчә шуны сизделәр дә шулай. Шәхсән мин үзем җырчыларны шулай гына яратам. Шәхескә барам мин, шәхесне тыңлыйм мин. Ә ул шәхес үзенең сүзләрен, үзенең җырларын җырласа, үзенең фикерләрен әйтсә, тагы да яхшырак. Шәхескә менә әйтик, сизделәрдә ул Стинг булсынмы, имә, Майкл Джексон булсынмы.
Яшьләр бит әле шәхес булып өлгергәнме икән соң? Алай дисәң, менә Исия Бадретдинова шулай
ул шәхес. Исия Бадретдинова шәхес. Аның әйтер сүзе
бар. Зөлфәт Зиннуров әйтергә була.
Зөлфәт Зиннуров шәхес. Алар менә ничектер, беләсезме, алар менә ничек чыктылар? алар әйттеләр: "Карагыз, халык, минем шуны хәтле күп фикерем, һәм алар дөрес, алар үзләренең фикерләренә үзләре ышаналар, бик каты ышаналар. Менә шул ышанган кешеләргә халык бүген тартыла.
Һәм шундый кешеләр булса, бик яхшы инде, әйбеш
инде. Менә яшьләр шундый булса, менә мин әле үземә күптән түгел, кызганычка каршы күптән түгел ачтым чәчкә дигән җырчыны. Ул җырларын үзе яза, үзе шигырьләрен, көйләрен, мәгънәле сүзләр, мәгънәле көйләр, мәгънәле кеше. Мин үлем аның белән утырып, рәхәтләнеп дөнья турында сөйләшә алам дип үлем сына. Менә шундыйлыкны онытмасыннар иде безнең яшьләр. Ә иң күпчелек яшьләр нәрсәгә омтыла? Супер-мупер клип төшерергә, супер-мупер модный җыр булсын, чтобы ул именно анда ты күбрәк кызлар булсын, күбрәк сикереп йөрсеннәр, биеп йөрсеннәр. Менә шундыйлыкта аларның бөтен омтылышлары мәңгелек әйберле турында уйларга кирәк. Ул да булса мәхәббәт, ул да булса дөрес юл.
Менә шундый уйландырыш ноктада без инде тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт, Илгиз.
Рәхмәт сиңа.
Димәк, бүген Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Илгиз Шәйхәразиев. Сау булыгыз.
Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырда. Имин көннәр дөрестер башласы бит я хатай. Күзләреңне күтәр, бу дөньяны күзсән. Барда чайлап төзелгән, һәм бу билге безгә. Кичә үлгән җиргә, бүген яуа бәрәкә.
Антоба, Харшимбе!